ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغيستيال برنامج كالعدوين كالدنيدا أو مالين كاستمر كالغر يبوجي معها أتكالغي ستان إذا عادي إسلامي الفرقان وتضبط بشا سفر سنة كون فربق الله فرتني شان تهجري يدا قد بدا مانتو أربعة برامج كاتول غيسان دونتان وحاكم إذا سراكيل كترسن ملتريق الروشكا أو بقشاكو تغي ودن كالليبيا كولان أرر كبريكس وغفر ميدالك كونفر أفريكا قدان أدق أساران مغالدة تنبكتو أي ودن كمالي ديار ده دولة الروشكا أو دو قيمة كغيستي قبل كإدلب أي سوريا غاريكو بربراي مكسيكو أو خسارع حقن أو كدشي إيو عيدن كيهودة أو قدان أدق كسور رغي مغالدة الخليل أي دانتا قلبيت قدما داس اياد لغيسان دونتان وحا برنامج كان لقى يبقى ليجي وريال كترسن إذا عادي سلامي قال فرقان كسو لوا هذا مرك ليو برنامج كان عدو ينك الدنيا
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدبدا سويد الواد لغيسان دونتان إن شاء الله أينو كهرين قدبك أغهري برنامجك أو نقون يورركي ودن بي عالمك وحاسو جيدين يا محمد عيسى.
سراكيل كترسن ملتريغ روشكا يا بوقش كجوغا ودن كليبيا وزيارة دقاشان لغا دلك روشكا يا بيان أي سو سارتي وحي كشكتي إن وفودك سعود ملتريغ ودن كا أي بوقش كتغين معلن تيشال دلك ليبيا كدي مركي أي مرتقات كهلين دقال أوغا خليفة حفتر وفديغا كسعود وزيارة دقاشان لغا روشكا وحا هقامين أي وزير كحقين كي وزيارة دا يضو أي وهلين أيان سراكيل لورا هو كترسن عيدن كودن كروشكا كواسو كل ما كل دوان لقاتي خليفة حفتر يو سراكيش يسا دولة روشكا وحي شكت إن كل هلا يان حفتر أرم la xariira la dagaalanka waxa lagu yeero argagixisada iyo sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga ka dhaxeeya Xaftar iyo dawladda Ruushka. Wafdiga ka socda wasaaradda dagaalka ee Ruushka ee tagay Liibiya ayaa wasaaraddu ku tilmaantay inay yihiin miraha ka dhashay kulankii Ruushka ku dhaxmaray dawladaha Afrika iyo Putin. Inkastoo Khalifa Xaftar aanu si rasmi ah uga hadlin booqashada wafdiga Ruushka ee soo gaaray bariga Liibiya, haddana wargeyska Al-Mirsad oo ka mid ah warbaahinta ka agdhow dagaal oogaha ayaa baraha internetka ku baahiyay muuqaal muujinaya wafdiga Ruushka ka socda oo ku deganaya Liibiya. Xaftar lagu tiriyaa inuu yahay xaliif rasmi ah oo Ruushku ku leeyahay dalka Liibiya, waxaana dawladda Ruushka ay si toos ah u taageertaa dagaalka oo ninkaani ka wado Liibiya iyadoo u soo dirtay milishiya tiro badan oo ka socda shirkadda Wagner. Waxaana inta dheeri ah in wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ay hub iyo taakulo military joogto ah siiso Khalifa Xaftar. Khalifa Xaftar ayaa reer Liibiya waxay badan ku ka aaminsan yihiin inuu yahay nin gabad fala xanuun badan u geystay reer Liibiya tan iyo markii uu dalkaasi ka dhacay banaanbixii weynaa ee talada lagu tuuray Al-Qadhafi isla markaana lagu dilay. Inta badan magaalooyinka dhacay bariga Liibiya oo ay ugu horeeyso Benghazi ayay gacanta ku hayaan milishiyadka Xaftar. Sanado ka horna waxay isku dayeen inay soo gaaraan galbeedka wadanka oo ay la wareegaan magaalada caasimadda ee Tripoli, halkaas oo ay ka dhisantahay xukuumadda galbeedka taabacsan. Milishiyadka uu hoggaaminayo Khalifa Xaftar ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa arxan daran. Baraha internetka ayaa marar badan ku baahiyeen muuqaal muujinaya iyagoo tacdiibinaya sidoo kalena dilaya dad shacab ah oo waxba galabsan, kuwaasoo lagu haysto sunnada iyo dhaqanka wanaagsan ee ka muuqda, taasina ay keentay in lagu tilmaamo inay yihiin xubno ay ka mid yihiin jamaacadihii jihaadiga oo mar hore ka howlgeli jiray wadanka. Xaftar ayaa Moscow booqday laba jeer, waxayna ahayd sanadii 2018 iyo 2020, halkaasna waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga Ruushka. dhanka kale kulanka ururka BRICS ayaa ka furmay dalka Koonfur Afrika iyadoo aynu ka soo qayb gelin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika waxa maalintii shalay oo talaado ahayd ka furmay kulan ay isugu yimaadeen dowladaha ku buhubay ururka BRICS kuwaas oo ku doodaya sidii loo ballaarin lahaa ururka looguna soo dari lahaa dowlado badan oo doonaya inay xubno ka noqdaan furitaanka shirkan waxa laga daaray kelmad maqal iyo muqaal ah oo uu soo duubay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kaasoo tilmaamay inay juhdi ku bixin doonaan sidii ururka BRICS u hirgelin lahaa rabitaanka dowladaha ugu badan ee adduunka Putin oo la filayay inuu shirka ka soo qayb galo ayaa ugu baaqday sabab la xiriira amnigiisa iyadoo dowladda Koonfur Afrika iyo mucaaradka wadankaas ay isku maan dhaafsanaayeen martigelinta Putin oo ay saarantahay cunuqabatan ay ku soo rogeen dowladaha reer galbeedka tan iyo markii ciidankiisu weerareen dalka Ukraine asbaabaha kale ee Putin ugu baaqday imaashaa Koonfur Afrika waxaa ka mid ah iyadoo waxa lagu yeero maxkamadda dambiyada adduunka ay hore u soo saartay wareegta lagu soo xirayo Putin hadii uu yimaado dalka Koonfur Afrika Putin ayaa kelimada uu ka jeediyay kulanka ee muqaalka ahayd wuxuu ka sheegay in dalkiisu diyaar u yahay in qamadi uu ku taageero wadamada Afrika isagoo si bilaash ah lacag la'aan ku siinaya dowladaha Afrikaanka ah ee dhaqaale ahaan liita talaabadan ayaa ka mid ah mid uu Putin ku doonayo in dowladaha Afrika uu safkiisa ku soo biiriyo kagana soo bixiyo liiska dowladaha reer galbeedka maadaama qaarada Afrika ay hadda martigelinayso tartan xoog leh oo u dhaxeeya dowladaha awoodda kuloolamaya shirka ururka BRICS waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wadamada Brazil Shiinaha iyo Koonfur Afrika waxaana ay dowladahan kor u laalayaan shicaaro iyo halkudhigyo ay tilmaamayaan inay kaga soo horjeedaan in adduunku hal qudbi ama hal awood uu gacanta ugu jiro taasina ay dhaawacayso amniga iyo xasiloonida adduunka la taliyaha amniga qaramada midoobay ninka lagu magacaabo Sullivan ayaa tilmaamay in Mareykanka uu bicisanayo in ururka BRICS uu hadda noqdo mid siyaasad ahaan la tartami kara Mareykanka iyo dowladaha xulufada la ah maadaama dowladaha ururkaas aanay ka midaysanin qadaayad waaweyn shirka ururka BRICS ee ka furmay dalka Koonfur Afrika ayaa soconaya saddex maalmood oo xiriir ah waxaana uu wataa halkudhig ah BRICS Afrika waxaana si khaas ah xoogga loogu saaray dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo sida loo ilaalin lahaa badqabka cuntada ka hor shirkadda BRICS waxaa kulanka isugu yimid madaxweynaha Shiinaha iyo kan Koonfur Afrika kaasoo ka dhacay caasimadda Koonfur Afrika labada dhinac ayaana ku heshiiyay in la xoojiyo iskaashiga noocyada kala duwan leh ee ka dhaxeeya dhinaca kale go'doon adag ayaa saaran magaalada Tambuktu ee dalka Mali mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Mali ayaa sheegaya in magaalada Tambuktu ay saarantahay go'doon adag oo ay ku soo rogeen ciidamada jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin kuwaasoo ku sugan dhammaan wadooyinka laga soo galay magaalada mas'uuliyiin la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters isla markaana diiday inay magacyadooda warbaahinta lala wadaago ayaa tilmaamay in dhammaan wadooyinka soo gali jiray magaalada ay xirtay Nusratul Islaam wal Muslimiin isla markaana jirin wax baxaya iyo wax soo galaya magaalada gawaarida xamuulka ee ka yimaada Algeria Mauritania iyo deegaano ka tirsan gobolka ayaa lagu amray inay gudaha u geli karin magaalada Tambuktu halka kuwa ku jira sidoo kale la faray inay ka soo bixin magaalada Tambuktu waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee dhaca waqooyiga dalka Mali waxaana ku sugan ciidamo ka socda qaramada midoobay kuwaasoo dhamaadka sanadkan isku diyaarinaya inay guud ahaan isaga baxaan Mali magaalooyinka Bir iyo Gondam oo u dhow magaalada Tambuktu ayay dhawaan baneeyeen ciidamada qaramada midoobay kadib markii ay ka cabsadeen inay la kulmaan weerar cagmarin ah oo ay ku soo qaadaan ciidamada Nusratul Islaam wal Muslimiin qaramada midoobay ayaa xilligaasi waxay tilmaameen in ciidankeeda ay ka soo saartay goobihii ay ka joogeen bariga magaalada Tambuktu maadaama halkaas ay ku soo bateen weerarada xilliga ay ka baxayeen labada saldhig ay ciidamada qaramada midoobay la kulmeen weerar ugu yimid Nusratul Islaam wal Muslimiin kuwaasoo gaadiid loogu gubay askar dhowr ahna loogu dhaawacay sanadkii 2012 waxay magaalada Tambuktu ahayd xarun maamul islaami ah oo ay mujaahidiintu ka hirgeliyeen waqooyiga Mali sanadkii 2013 ayaana magaalada waxaa duulaan kula wareegay ciidamo Faransiis ah oo dalkaasi ku soo duulay markii shariicada Islaamka laga hirgeliyay dhulka ballaaran inkastoo ciidamada Faransiiska hadda ka baxeen Mali wadankana ay ku sugan yihiin askar ka socota qaramada midoobay iyo kuwa calooshad u shaqeysayaasha Fagner haddana masaxab ballaaran oo ka mid ah wadanka Mali waxaa lagu maamulaa shariicada Islaamka mujaahidiinta ka howlgalayay wadankaas ayaa ku midoobay magaca jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin talada dalka Mali waxaa hadda gacanta ku haya saraakiisha militariga oo afgambi talada kala wareegay xukuumadda madaniga ahayd waxaana Mali ay u muuqataa mid ka furatay xiriirkii kala dhaxeeyay reer galbeedka iyadoo u weecatay dhanka Ruushka oo calooshad u shaqeysayaasha hoostaga wadanka Mali ka sanayaan gabood falow xushnimo ah oo lagu laayay dad badan laguna dhaawacay kuwa kale sidoo kalena lagu kufsaday haween muslimaad ah geeska kale diyaaradaha dowladda Ruushka ayaa duqeymo ka geystay gobolka Idlib ee Suuriya wararka naga soo gaaraya gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya ayaa tilmaamaya in diyaaradaha dowladda Ruushka ay duqeymo ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka kuwaasoo ay ku dhinteen dad shacab ah diyaaradaha Ruushka ayaa beegsadeen magaalo lagu magacaabo Ceynul Shayb oo dhacday galbeedka magaalada Idlib waxayna si gaar ah uga beegsadeen gob ay ka degan yihiin dadka barakacayaasha ugu yaraan laba ruux oo shacab ah ayaa lagu soo waramaya inay halkaasi ku dhinteen iyadoo sidoo kale uu burburay ceelkii halkaasi ku yaalay ee ay dadka biyaha ka cabay sameeyeen ugu dambeyntii gaari ku burburay Mexico ayaa waxa ka dhashay khasaare culus ugu yaraan 16 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka 35 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu burburay gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah iyo kuwa ka soo jeeda dalka Mexico shilkan ayaa ka dhacay deegaanada xuduuda waxaana dadka dhintay ay kaliya yihiin 8 rag ah iyo 8 haween ah dadka dhaawacmay ayaana loola cararay isbitaalada caafimaadka si loola tacaalo xaaladooda ilaa ayuu hadda lama oga sababta rasmiga ah ka dambeysa burburka gaariga laamaha amniga iyo kuwa wadooyinka ayaana sheegaya inay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan waxa sababay dhacdadan Mexico ayaa muddooyinkii dambe wuxuu marin u noqday tahriibayaal badan oo ka tagaya Aasiya iyo Afrika kuwaas oo doonaya inay u gudbaan waddanka Mareykanka waxaana si xariir ah ugu dhaca shilal khasaare badan dhaliya
وهجاك ولي واحد دقي سنة إنسان برامج كذا عدو ينكر دنيا إذا عاد إسلام قال فرقانا ينادي كذي ما نجا مقال هذا الخليل إدان تقلبات أجا وجهه سحالات أذك كدب مركي عيد إنك يهودا إجادون أذك قليا مقال هذا هل كاس ولوان كذا عي ور لجود ليها وين يهوديات آه وربحين كوا أدن قضب كان محمد علي أدن يسوع جيدنيا
maamulka yahuuda ayaa tacadiyadka ka dhanka ah reer falastiin sii kordhinaya maalinba maalinta xigta iyadoo ay muuqatay in muslimiin badan oo caalamka ku nool aanay ka warheynin waxa ay la kulmayaan dadka halkaasii ku dhiban waxaana hadda laga soo warinayaa deegaanada daanta galbeed sheekooyin go'doomin iyo gaajaysiin ah oo la mid ah kuwa ay yahuuda ku hayaan dadka ku nool jiida gaza magaalada alqaliil ee dhacda koonfurta daanta galbeed ay ciidamada yahuuda waxa ay wadooyinka laga soo gala ku xireen albaabo waaweyn oo ay ku xiran yihiin qunfulo jirmi leh oo ay furayaashooda hayaan saraakiisha ciidamada yahuuda taasoo magaalada iyo tuulooyinka hoostagaba ka dhigtay xabsi dusha sare ka furan oo ay ku xandhiban yihiin 800 oo kun qof dadka la socda xadgudubyada yahuuda ay ka wadaan dhulka Falastiin waxa ay tilmaamayaan in magaalada Al-Khaliil iyo deegaanada hoos yimaada ay wajahayaan tacadigii ugu cuslaa iyo go'doomintii ugu adkayd tan iyo sanadkii 2003 oo hadda laga jooga 20 sano inkastoo ciidamada maamulka yahuuda ay ku dhawaaqeen talaadadii shalay ahayd inay gacanta ku dhigeen 2 qof oo looga shakisan yahay inay iyagu ka dambeeyeen toogasho ka dhacday magaalada Al-Khaliil oo lagu dilay haweenay yahuuda haddana waxa ciqaabta iyo xadgudubka ay ku hayaan dadka magaalada uu ka badan yahay inta ay ku kici jireen marka weerar kaligii duulnimo ah lagu beegsaday dadkooda yahuuda ah xiritaanka wadooyinka soo gala magaalooyinka daanta galbeed ayaa ah usluub degdeg ah oo ay ku dhaqaaqaan ciidamada yahuuda marka ay dhacaan weerar lagu beegsaday dadka yahuuda ah waxaana marka uu weerar ka dhacba ay qunfulo ku xiraan albaabada ay horay u sii diyaarsadeen halka sidoo kale wadooyinka yaryar ee isku xira tuulooyinka ay dhigaan bara control qaar kalena waxa ay u sameeyaan carratuura aanay gawaarida mari karin dadkuna aanay si fudud uga gudbi karin boqolaal ruux oo falastiiniyiin ah oo hawlo shaqo iyo safarro kala duwan ku yimid magaalada Al-Khaliil ayaa hadda ku go'doonsan magaaladaas kuwaasoo laga xirtay wadooyinkii ay ku bixi lahaayeen hoteelada ayaa buuxsamay xarumaha ganacsiga iyo masaajidda ayaana albaabada loo ballaqay si ay ugu hoydaan dadka wadooyinka ku xirmeen oo ay ka buuxsameen hoteelada ama aanay awoodin inay kiraystaan reer Al-Khaliil ayaa hadda subax waliba marka la gaaro waxay cunnooyin diyaarsan kula soo kalahaan dadka aan guryahooda joogin ay ku go'doonsan magaalada Al-Khaliil muslimiinta Falastiin ayaana lagu tilmaamaa inay yihiin dadku wanaagsan isgacan qabashada iyo iskaalmeynta goobaha waxbarashada ee magaalada Al-Khaliil ayaa albaabada la isugu laabay xafiiska waxbarashada ee magaalada ayaana tilmaamay in tallaabadan uu qaaday ilaalinta badqabka ardayda iyo macallimiinta maadaama magaalada howlgalla raafahay ka wadaan askarta yahuuda wadooyinkana ay soo buux dhaafsheen askar badan gudoomiyaha magaalada Al-Khaliil ayaa tilmaamaya in ciqaab wadareedkan ay ciidamada yahuuda ku hayaan magaalada ay kaga golleeyihiin inay isaga horkeenaan dadka iyo fuliyayaasha weerarada lagu beegsanaya dadka yahuuda ah culaysyada lagu haya magaalada Al-Khaliil ee ay geysanayaan ciidamada gumaysiga waa ciqaab wadareed lagu doonayo in la isaga horkeeno ragga fulinaya weerarada ee ka tirsan muqaawamada iyo dadka shacabka ah waxaana la doonayaa in lagu cadaadiyo dadka deegaanka si ay uga hor yimaadaan ama ay u soo gudbiyaan xogaha dhalinyarada weerarada fulinaya ayuu leeyahay gudoomiyaha magaalada Al-Khaliil Taysir Abu Sanina marka laga soo tago go'doominta ay ciidamada yahuuda ku hayaan magaalada Al-Khaliil waxa inta dheer inay hoos u dhigeen kimiyada biyaha soo gaara magaalada taasoo iyana ka mid ah cadaadisyada ciidamada yahuuda ay ku soo rogeen Al-Khaliil tan iyo markii maalmahan ay sii kordheen weerarada kaliyii duulnimada ah ee lagu beegsanayo yahuuda weli dhibaatada biyaha waa ay taagan tahay. Inta aan hoos loo dhigin kimiyada xitaa biyuhu kuma filnayn dadka, laakiin hadda xaaladu way ka sii dartay, waxaana ay yahuudda hoos u dhigeen 300% biyaha soo gaarayay magaalada Al-Khaliil, kuwaasoo loo wareejiyey deegaanada lagu beeray dadka yahuudda ah. Mandiqad waliba oo ku taalla Al-Khaliil waxa ay biyuhu gaaraan 35 maalmood kadib, taasoo ka dhigan inay adag tahay helitaanka biyaha, ayuu leeyahay gudoomiyaha magaalada Al-Khaliil oo la hadlay telefishinka Al-Jazeera. Ciise Cumar oo ah gudoomiyaha dhalinyaro reer Falastiin ah oo kasoo horjeeda in deegaanadooda lagu deegaameeyey Yahuudda ahna nin u dooda xuquuqda reer Falastiin ayaa tilmaamaya in cadaadiska Yahuudda ay ku hayaan dadka magaalada Al-Khaliil ay kaga gol leeyihiin inay kaga hortagaan in howlgallada muqaawamada ay ku sii fidaan koonfurta daanta galbeed, isla markaana ay baraarugaan dadka Al-Khaliil. Waxa uu tilmaamayaa Ciise in raddu ficilka ay Yahuuddu ka bixiyeen howlgalkii Isniinta ka dhacay Al-Khaliil ee lagu dilay haweeneyda Yahuudda ah uu aad uga weynaa intii la filayay oo horey loo arki jiray, waxaana howlgallada baadi goobka fuliyayaasha weerarka uu gaaray gooba aanay horey u gaari jirin oo ay ka mid tahay masjidka Al-Ibraahimi ee bartamaha magaalada Al-Khaliil. Go'doominta magaalada Al-Khaliil wuxuu tilmaamayaa Ciise inay tahay tii ugu adkeed ee soo wajahda 10 iyo 20 sano oo laga joogo markii ay dhaceen kacdoonnadii Al-Aqsa ee 1-2-3 ee intii u dhexeysay 2000 ilaa 2003. Gudoomiyaha ganacsatada magaalada Al-Khaliil ayaa farriin uu soo saaray waxa uu kaga digay in cunuqabateynta iyo go'doominta saaran magaalada Al-Khaliil ay saameyn ku yeelato howlaha ganacsiga iyo cunnooyinka duruuriga ah, taasoo horseedi karta in gaajo iyo macluul ay ka dilaacdo gobolka. Wasiim Al-Jacbari waxa uu tilmaamay inay adag tahay in shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha cuntada ay si fudud ku gaaraan goobaha shaqada sababo ku aadan baraha kontarool ee aan tirada lahayn ay ciidamada Yahuudda dhigteen wadooyinka isaga kala gudba magaalada Al-Khaliil iyo deegaanada hoos yimaada. Gobolka Al-Khaliil ayaa ahmiyad weyn ugu fadhiya dhulka Falastiin ee ku jira gumaysiga Yahuudda. 60% wax soo saarka cunnada ee reer Falastiin ayaa kasoo go'a beeraha gobolka. Hay'adaha ganacsiga ee Al-Khaliil ayaana hadda wada daraaseen ku aadan tallaabada ay qaadi karaan haddii ay sii socdaan go'doominta Yahuudda. Rootiga lagu farsameeyo warshadaha ku yaalla magaalada Al-Khaliil loona iibgeyn jiray tuulooyinka ayaa hadda culaysi adag soo wajahay, waxaana taasi ay saameysay wax soo saarka iyo dhaqaalaha warshadaha, iyadoo go'doomintu ay tahay mid waayo dhowna ay hirgeliyeen ciidamada Yahuudda. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda ayaa tagay magaalada Al-Khaliil, waxa uuna dowladda Iiraan ku eedeeyay inay iyadu ka dambeyso weerarada ka dhacaya gudaha dhulka Falastiin ee lagu bartilmaameedsanayo dadka Yahuudda ah. Netanyahu ayaa ku goodiyay inuu qaadi doono tallaabo ka dhana kooxaha muqaawamada iyo xitaa dowladda Iiraan oo uu sheegay inay taageerayso isla markaana ay maal gelinayso weerarada abaabulan ee lagu beegsanayo dadka Yahuudda ah ee degan dhulka Falastiin. Kulan ay isugu yimaadeen guddiga ammaanka ee maamulka Yahuudda ayaa waxaa lagu soo warramayaa in Netanyahu iyo wasiirka arrimaha dagaalka ee maamulka loo ogolaaday inay qaadaan jawaab beegsanaysa dadka dhiirigeliyay iyo kuwa maalgeliyay howlgalkii Al-Khaliil iyo kuwii kasii horreeyay ee ka dhacay Nablus. Inkastoo aan la ogeyn nooca uu noqon karo jawaab celinta Yahuudda, haddana waxaa suuragal ah inay duqeymo ku garaacaan deegaano ka tirsan jiida Gaza, halkaasoo ay ka talisa xarakada Hamas. Ciidamada Yahuudda ayaa ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen fuliyayaashii weerarkii Al-Khaliil. Xubin ka tirsan xarakada Hamas oo magaciisa diiday in warbaahinta loo adeegsado ayaana tilmaamay in raggaasi ay ka tirsanaayeen garabka military ee xarakada Hamas. Todobaadkan gabaabsiga sii ah waxaa deegaanada daanta galbeed, gaar ahaana waqooyiga iyo koonfurta, ka dhacay 2 weerar oo lagu dilay 3 ruux oo Yahuud ah. Mandiqada ayaana martigelinaysa xiisad dagaal oo kulul, iyadoo laga cabsi qaba inay sii ballaartaan mawjadaha ka dhexeeya Yahuudda iyo kooxaha muqaawamada. Madaxa maktabka siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniyah ayaa tilmaamay inay ballaarin doonaan weerarada lagu beegsanayo Yahuudda haddii ay Yahuudda ka dhabeeyaan goodiskooda ah, inay xaggooda ballaarin doonaan shaqsiyaadka Falastiiniyiinta ah ee ay beegsanayaan, kuwaasoo ay ku goodiyeen inay ku soo dari doonaan mas-uuliyiinta siyaasadda ka shaqeeya. Ismaaciil Haniyah waxa uu tilmaamay in reer Falastiin aanay marnaba ogolaan doonin in dalkooda si fudud ku qaataan Yahuudda, isla markaana dhanka kale aanu jirin xal siyaasadeed oo dhexmari kara Yahuudda iyo Falastiiniyiinta. Waxa kaliya ay reer Falastiin ku qancaanna ay tahay in Yahuuddu ay ka guuraan dhulalkooda, dadka iskale dhulkana xaq loo siiyo inay aayahooda ka tashadaan. wargeyska yadiicada xarannada oo kamid kuwa ugu afka dheer ee yahuuddu leeyihiin ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in sanadka 2023 ka weerarada ka dhacay gudaha Falastiin lagu dilay 35 ruux oo yahuud ah tiradan ay tahay tii ugu badneyd ee la diiwaan galiyay sanad oo kaliya wixii ka dambeeyay kacdoonadii saddexda ahaa ee soo bilowday sanadkii 2000 dadka yahuuda ah ee ku dhaawacmay howlgalada sanadkan ka dhacay dhulka Falastiin waxa ay warbixintu tilmaamtay inay gaarayaan 104 qof qaar kamida dhaawacyadaasna ay wali jiifaan isbitaalada caafimaadka maadaama dhaawacyada soo gaaray ay halis ahaayeen gudoomiyaha dadka yahuuda ee lagu deegaamay daanta galbeed oo la hadlay idaacadda yahuuddu leeyihiin ayaa sheegaya in waxa ka socda daanta galbeed lagu tilmaami karo kacdoon xoogan oo waji kale leh isagoona wax laga xumaado ku tilmaamay in xukuumadda Netanyahu aanay wali bixin jawaabtii munaasabka ahayd sida uu hadalka u dhigay taasoo uu dabcan kala jeeday in si indha la'aan ah loo gumaado muslimiinta
wima yanbaghi alhadith anhu wa adam ighfarihi fi hadhihi munasaba atadhkiru bima yahduthu li ikhwani almuslimina fi filastin hadhihi alayam ala yadi ikhwati alkhirda walkhanazir alyahud alghasibin من تقتيل وتحريق
وحمدا إن لقاها لنا قرين كرين مناسبة دان أين تاي إن ليس حسوسي وحا كمذا وحمال مهان كرد عي ولا لهن مسلمين تفلسطين إيوغا إيمان يقعمها دان يرد إيادوفا رد يهودا هادي أي تاي دل قبيد بربورين تهانتدا مقورتدا هي ديغا ميسيغا دعدو ينكا سيي واجب كتاي قفولي بأو مسلمة إنو كفيري يسي أي مسولي يذكو جرتو وحكو دعي ولا لهن فلسطين ما أهن وحد باللوضي إيوا سياسة سوجرين أهو أي راعيان يهود إيكو اللجرا وحاين آمن سنيهن إن فعل لذا سي أي جبن كران همدا إي عزيمد ويلش إسلام كأي هلكا سي جوغا لكن تاسي وامد آنن دعينين شعب كان وحاو حريادة كعبي عانا هو يوين كودا waxa uuna ku barbaaray xurriyadda ay ka dhaxleen sharafka aabayaashooda laga mana yaabo yahuudiyahay in aad tirtirtaan gobnimadaas amma reer Falastiin waxaan idin kaga digayaa in aad is dhiibtaan una kaca in aad ku wasi dhadhan siisan noocyada kala duwan ee cadaabka iyo dulliga ogaada in Allah subhanahu wa ta'ala uu idin qadaray waxaad ku sugan tihiin uuna idin ku ibtaleeyay imtixaankan weyn si uu qadarkiina kor ugu qaado iimaankiina uu u sugo waxaana dushiina ahaday sabar iyo dhabar adeeg dheeri ah Allah uga cabsada naftiina Allah uga cabsada diinkiina Allahna uga cabsada walaalihiina dhageystana hadalka Allah subhanahu wa ta'ala ee ah
falyuqatil fi sabilillah alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
ودهاني تاسي ينكسوا أفميرينا برنامج كد عدو ينكد ندا وحان أمهد علينينا ولا الله برنامج كان غلقي بقلي ودك استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان إذن قرافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السعى السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرع عرفت الله